Miksi tämä kirja aiheutti tällaisen kohun? Pelkääkö parlamentti tai pelkääkö poliitikot, että heidän kulissinsa romahtaa jollain tavalla, jos joka ikinen kuva ei ole erikseen valittu tai jos joku särö pääsee julkisuuteen? Kuinka ohuen langan varassa meidän poliittinen järjestelmämme oikein lepää?
Tämä onkin vaikea kysymys. Toivottavasti se nyt ei ole niin ohuen langan varassa, että joku kuva ryppyistutusta puvusta musertaisi ja tuhoaisi järjestelmää.
Se sanoo tuossa tässä meidän esseessä tuossa kirjassa, niin siihen haastateltu kansanedustaja Anna Kontula puhuu siitä, että hän kokee, että eduskunnassa on paljon semmoista, mikä ei liity vaan pukeutumiseen, vaan ylipäätään niin kuin tapakoodistoon ja jotenkin siihen, että niin kuin sisustukseen ja kaikkiin tämmöisiin asioihin, niin hän kokee, että Suomen eduskunnassa on paljon semmoista niin kuin sen instituution hätää nähtävissä. Tähän se vertaa Ruotsin parlamenttiin, jossa hänen nähdäkseen saa paljon niin kuin rennompi tapakoodisto ja pukukoodisto, ja sanoo, että hänestä tuntuu, että Suomessa se on jotenkin, että meidän tämä edustuksellinen demokratia tai se päättäjäjärjestelmä on vähän niin kuin hädissään, kun sitä pitää ylläpitää semmoisilla asioilla, että ei saa tuoda läppäreitä istuntosaliin tai että ei katsota hyvällä, jos tulee villapaidassa istuntosaliin.
Niin kertooko se siitä, että sitä uskottavuutta ikään kuin ei ole, jos sitä täytyy ylikorostaa jollain tällaisella symboleilla koko
tai,
ajan?
Tai ylläpitää jotenkin, että, sen, että siitä, että se valta, mä menettäisin sen vallan, jos mä riisuisin sen kravatin.
Mielenkiintoista. Kirjassa myös viitattiin siihen, että tämä puku voisi olla jonkunlainen luokkatunnus.
Se oli kanssa Anna Kontulan Kela, joo, se sanoi, että hänen mielestään siinä on niin kuin luokkasidonnaisuutta siinä, että kenelle on luontevaa arjessa käyttää pukua. Tämä on hänen väitteensä, että edelleen niin kuin duunariluokan miehelle se vaan ei ole niin kuin luonteva ajatus. Ja sitten taas tämän niin kuin ylemmän luokan kaupunkilaismiehille, niin se on niin kuin normaalia arkipukeutumista. Ja sitten sillä, että vaikka poliitikoilta vaaditaan sitä niin kuin päivittäisenä uniformuna, niin siinä niin kuin tavallaan pakotetaan se toinen luokka niin kuin omaksumaan sen toisen luokan uniformun.
Joo, ja siis Italiassa Matteo Salvini on muun muassa halunnut ihan tarkoituksella joskus pukeutua paljon rennommin osoittaakseen, että hän on siis vähän tämmöinen kansanmies olevinaan siinä samalla. Miksi Suomen poliitikot ei niin kuin käytä tällaista keinoa?
Varmaan onhan siinä selvästi joku, mehän toistetaan niitä konventioita, jotka me niin kuin koetaan, että meiltä odotetaan, että että varmasti se sitten on niin, että se ministeri kokee, että sinne ministeriaitioon ei voi mennä ilman sitä skragaa. Ja sitten se on vielä eri asia, siis tietenkin pukeutumisella. Mehän siis osoitetaan arvostusta pukeutumisella myös. Sen takia me niinku pukeudutaan niinku merkittäviin juhlatilaisuuksiin hienommin. Niin onhan siis ehkä suomalaiseen kulttuuriin tosi vahvasti kuuluu myös se, että kun me arvostetaan sitä edustuksellista demokratiaa niin paljon, niin sitten siihen pukeudutaan vähän niin kuin rippijuhliin joka päivä.
Sakari, mistä tämä idea alun perin ylipäätään lähti siihen, että sä lähdit kuvaamaan tämmöisiä yksityiskohtia? Oliko sulla kaikki tämä, mitä me ollaan tässä keskusteltu, niin oliko sulla ne jo takaraivossa, että tällaista viestiä sä haluat tuoda esiin?
Ei, ehkä se oli enemmän semmoista uteliaisuutta, vaan myös välillä ihan yksinkertaisesti tylsyyttä niissä tiedotustilaisuuksissa, kun niitä näki niin paljon ja kuvasi niin paljon, että sitten tavallaan se mieli rupeaa ajattelemaan jotain ihan muuta asioita siinä kuin niitä sisältöjä tai sitä perusviestiä, mikä pitää lähettää, niin sitten on tavallaan aikaa just zoomata semmoisia asioihin, jotka on niin itsestäänselviä tavallaan just se, että miten se mies pukeutuu siinä tilanteessa. Että just ehkä jos eduskunnassa vielä voi olla vähän niin kuin rennomia ottaa sen skrakan pois, niin ministerin tehtävässä ei missään nimessä voi olla. Et silloin se puku tavallaan tiukkenee ja se on niin kuin paremmin pysyy siinä sen kehon päällä ja se leikkaukset alkaa olla vähän parempia ja tavallaan se muodollisuus korostuu sitten vielä enemmän ehkä siinä tehtävässä.
Mutta mun mielestä siinä onkin se muutos tapahtuu siinä kohtaa, että niinku kansanedustaja ei vielä samalla tavalla ole instituutio kuin ministeri. Että tavallaan silloin kun sut nimitetään niinku ministeriksi, niin susta niinku sun henkilö kantaa sen 4 vuotta sitä instituutiota samalla tavalla kuin presidentti. Että kuitenkin kansanedustaja, niitä on kuitenkin sen verran ja niin moneen junaan, että siinä ei, niin jotenkin, siinä ei tapahdu mun mielestä sitä ihan samaa maagista juttua, mutta se, että sillä hetkellä kun vannotaan ministerin vala, niin tavallaan se ei ole enää vain sinä, joka astuu huoneeseen, vaan sun mukana tulee se instituutio.
Onko se käynyt nyt tälläkin hallituksella se sama juttu?
No musta se on ihan siis semmoinen ilmiselvä maaginen asia. Mä oon ihan varma, että että tilanne sähköistyy vähän eri tavalla, kun Maria Ohisalo astuu sisään nyt kuin puoli vuotta sitten. Mm.
Rooli ja titteli myös tekee varmaan sen.
Niin, hän tuo sen instituution siihen tilaisuuteen.
Mut miksi tätä imagoa varjellaan niin tarkkaan, että et kuvi halutaan siis sensuroida suorastaan? Niin siis, et vaikuttaako tämmöinen ulkokuva todella niin paljon siihen, että kuinka suosittu poliitikko esimerkiksi on?
Siis vaikuttaa ihan valtavasti. Mutta sitten mä luulen, että suomalaisessa kulttuurissa niin meillä on vähän silleen kaksijakoinen suhde tähän, että sitten sä et kuitenkaan saa, niin kuin, jos sä liikaa sitä mietit, tai jos sä oot liian hyvännäköinen tai liian tietoinen sun niin kuin, ulkokuoren merkityksestä, niin sitten suomalaiset kääntyy sitäkin vastaan, että vaikka Stubbille varmaan kävi jotenkin näin, että sitten siinä alkoi ne niin kuin...
Hymyilystä alettiin kuittailemaan.
Niin, että se niin kuin tavallaan, että se meni liian pitkälle suomalaisten makuun, se niin kuin tietoisuus siitä niin kuin julkikuvan merkityksestä. Se on tosi fine line, ja sitten varmaan on eri mittareita eri poliitikoille, että mikä on sallittua.
Pitää näyttää skarpilta, mutta ei kuitenkaan liian hyvältä.
Niin, eikä saa, mä luulen, että sitä ei saa tiedostaa. Se niin kuin, siinä pitää olla niin kuin taitava. Et suomalaiset ei tykkää siitä, jos näyttää siltä, että manipuloidaan.
Tämä kohu oli siis äärimmäisen kiinnostava myöskin sen takia, että samaan aikaan tämä valtioneuvoston kanslian viestintäsuositus kuului kolmella sanalla. Avoimesti, rohkeasti ja yhdessä. Mikäinen ristiriita tässä sun mielestä on, Sakari?
No, olihan se vähän huvittava. Tai se oli niin kuin ironista julkaisua sitten myös siinä, että se, sillä samalla viikolla tämä koko keissi ja nämä kuvat ilmestyi sitten Suomen Kuvalehden kannessa isosti. Ja siinä oli iso otsikko, että sensuroitu, että näin ministereitä ei saa kuvata ainakaan valtioneuvoston kanslian mielestä. Mm. Että siinä aika iso epäsuhta siinä viestissä sitten oli. Että juuri harkittu tämmöinen viestintäsuositus on tehty ja sitten samaan aikaan on tämmöinen iso kohu käynnissä.
Ja tosiaan kävitte keskustelua ihan lakimiehenkin kanssa siellä valtioneuvoston kansliassa, eikö vaan?
Mulla oli journalistiliitto sitten, juristit mukana sitten tässä loppuvaiheen keskustelussa mukana.
Mun suosikki sitaatti tästä kirjasta on tässä Sakarin kertomuksessa näistä keskusteluista, tämä, kun tämä hallitusneuvos sanoo rauhallisesti Sakarille, juridiikka on joskus hämmentävää.
Joo, se okay. ihmettelin hänelle, että miten tästä asiasta voi saada kaksi näin niin kuin vastakkaista tulkintaa. Hmm. Tämä oli se vastaus.
Ja mihin tämä keskustelu siis lopulta päätyi? He ei lopultakaan halunnut antaa näitä kuvia julkaistavaksi, mutta sitten kuitenkin ne julkaistiin.
No, me käytiin sitä prosessia sen aikaa, että oli tavallaan tehty tämmöinen ehdotus niistä kuvista, mitkä he voisivat harkinnanvaraisesti luovuttaa käyttöön, ja sitten tuli jo tämmöinen sopimusluonnos tarkistettavaksi, mutta se oli muotoiltu niin kimurantisti se sopimus, että se olisi käytännössä tarkoittanut sitä, että ei niitä olisi koskaan voinut julkaista missään millään tavalla, joten sitten kieltäydyimme kohteliaasti sitten tästä.
Nyt sä oot kuitenkin julkaissut kaikki nämä sensuroidut kuvat, joudut sä ongelmiin
aivan
tästä.
Aivan vapaana miehenä saavuit tänne Yleisradiolle tänä aamuna.
Niin, ihan itsekseni vaan tuolta polin pyörällä. No näin se nyt kävi, mä nyt sitten laitoin ne tuohon ihan tälleen avoimuuden ja rohkeasti ja yhdessä laitoin ne tuonne viestintä suositusten mukaisesti.
No mut niin, aivan näitä tosiaan
siis vielä. Ja siis täytyy sanoa silleen, niin kuin ihan niin kuin vakavissaankin, että siis kyllähän se kuitenkin, että meillä on esimerkkejä niin kuin, paljon niin kuin surullisimmista yhteiskunnista lähelläkin, että se, että Sakari tässä nyt istuu ja on noin julkaissut kaiken tämän niin kuin keskustelun jälkeen, se kertoo hyvää suomalaisesta yhteiskunnasta kuitenkin, että siellä on niin kuin yritetty niin kuin tyhmäillä kulisseissa, mutta sitten kun rohkeasti vaan julkaisee menemään, niin ei siitä niin kuin vaikeuksia koidu.
Onko sinulla tullut valtavasti palautetta tästä?
Tosi paljon kehuja. Siis mun mielestä ihmiset näkee näissä kuvissa just empatiaa ja inhimillisyyttä näitä ihmisiä kohtaan. Et se avaa sen politiikan maailman vähän eri tavalla kuin mihin me ollaan totuttu. Ja se tekee ehkä just hyvää sille politiikallekin myös, että sen näkee eri kulmasta.
Onko Sakari sulle vieläkään selvinnyt, miksi nämä kuvat pyrittiin sensuroimaan?
Ei. Jos rehellisiä ollaan, niin ei. ei se ihan kokonaisuudessaan ole mulle paljastunut. Voi tällä niin kuin aprikoida sitä, että saattaa johtua tästä ja tosta asiasta, mutta lopullisesti se ehkä jää arvoitukseksi.
Mutta sehän on tämän sun projektin kannalta, se oli valtava onnenpotku.
Kyllä se ehkä nosti tätä taiteellista tasoa tässä sitten myös.
Niin, se asetti jotenkin tämän konfliktin, jolle tämä on nyt rakentunut. Että.
Niin, kyllä sekin. Ja, mutta myös sillä niin kuin mulle henkilökohtaisesti se teki niin kuin sen mun tehtävän jotenkin tarkemmaksi. Et sen jälkeen niin kuin oli pakko miettiä se oma rooli myös hyvin, hyvin tarkasti sitten, että mitä lähtee niin kuin seuraavaksi tekemään. Ja millä tavalla niin kuin sen muotoilee sitten tämän kirjan muotoisen ja näyttelyn muotoisen ison argumentin Suomen poliittisesta järjestelmästä, että se niin kuin antoi pontta myös itselle toimintaan.
No
itselle tehtävän sitä kautta.